Gerbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje svečiuojasi kunigas jėzuitas, vienuolis popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas, kuris mums pakomentuos popiežiaus Pranciškaus žinę 98-osios pasaulinės misijų dienos proga. Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi aš gal pamažą paragrafą turbūt perskaitysiu šios žinios ir jūs tada gal pakomentuokite, nes klausimų turiu labai daug. Tuomet, brangus broliai ir seserys, šių metų pasauliniai misijų dienai pasirinkau temą iš Evangelijos palyginimo apie vestuvių pokylį, kai pakviestieji nepriėmė kvietimo. Karalius, pagrindinis pasakojimo veikėjas, sako savo tarnams, todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Apmastydami šį raktinį žodį tiek palyginimo, tiek Jėzaus gyvenimo kontekste, galime išvelgti keletą svarbių evangelizacijos aspektų. Jie ypač aktualūs mums visiems, Kristaus mokiniams, misionieriams, šiame baigiamajame sinodinės kelionės etape, kuriuo pagal šūkį bendrystė dalyvavimas misija siekiama iš naujo sutelkti bažnyčios dėmesį į jos pagrindinę užduotį – Evangelijos skelbimą šiuolaikiniame pasaulyje. Taigi prašome, nes nieko nesuprantu.
Galbūt reikia pirmiausiai išsiaiškinti, kam skelbima ta žinia. Popiežius turi pareigą kaip vyriausias ganytojas kviesti viso pasaulio tikinčiuosius, atsinaujinti, būti įkvėptiems šventosios dvasios ir bažnyčios pagrindinės misijos, didžiosios misijos, būtent skelbti gerą naujieną, pasirūpinti tikinčiaisiais, kurie jau atėjo į bendrystę, aukti ir tada užaugus vėlgi kviesti tuos naujus, jau užaugusius tikinčiuosius irgi eiti į išorę ir skelbti Evangeliją. Taip ir vyksta nuolatinis atsinaujinimas. Bažnyčia rūpinasi savo vaikais, juos atgimdo naujam gyvenimui, juos tarpusavį įkvėpia bendradarbiauti, aukti, mokytis ir galiausiai dvasia, kai jau sustiprina, ir įkvėpia, ir tas dažnai vyksta paraleliai, ir žmogus ir auga, ir eina tiesiog savo gyvenimu skelbia Evangeliją. Ir popiežius tiesiog skelbia kiekvienais metais, jau 98 kartą, oficialiai misijų dieną, kuri vyksta prieš paskutinį spalio sekmadienį, ir labai gražiai sutampa ir šio mėnesio popiežiaus intencija gauti atlaidams, pasiaukoti Jėzaus širdžiai. Būtent mes visi esame į misiją pašaukti. Tai mūsų gyvenimas. Skelbti Evangeliją, nešti gerą naujieną, kitai žodžiais jam pasakyti, kaip panaudoti visą, ką bažnyčia turi, tą turtą. Kaip tą turtą išnešti kiekvienam tikinčiajam, kaip išnešti dar netikinčiajam, bet jau laukančiam tos gerosios naujienos, kaip pakeisti prieigą, ar kaip čia pasakyti, padaryti lengvesnę tą prieigą, kaip padaryti, kad šventoji dvasia veiktų. Čia gal blogai pasakau, šventoji dvasia ir taip veikia, šventoji dvasia, tai šventoji dvasia skatina į misijas, o vat popiežius ir visi tikintieji įgauna šitą sąmonę, mes esame pašaukti vykdyti šventosios dvasios misiją, arba pati didžiausia misija yra paties Jėzaus misija, tėvas siunčia sūnų, kad pasaulis, kurį taip pamilo Dievas, būtų išgelbėtas. Vat viskas apie tai. Ir mums į kiekvieno žmogaus paprastą gyvenimėlį, kiekvieno žmogaus gyvenimą, tikėjimą, darbą, išsiskleidžia to šventosios dvasios veikla ir mes visi esame misionieriai, visi esame pašventytojai savo aplinkos, kad viskas taptų Dievui, Dievo veikimo vieta, kad viskas būtų Dievo mokykla. Dievo gerosios naujienų žinia, arba visur būtų galima atrasti Dievą. Ir pasitelkiama kiekvieną kartą kokia nors pagrindinė mintis, kaip įkvėpimo šaltinis, tai Dievo žodis. Dievo žodis ir šį kartą eikite ir kvieskite visus į vestuves, eikite į kryžkelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves. Tai yra ta užnugarinė žinia, ta remiamoji žinia, per ką šventoji dvasia visą savo jėgą tikimės teiks ir šiais metais, kad turėtume ant ko statyti visą šitą mūsų veiklą, troškimą, ėjimą į pasaulį. Mums reikia to įrankio. Ir štai įrankį pasiūlo popiežius, ypatingai ir sinodinio kelio baigiamajame etape, kada atrandame naujus iššūkius ir naujas perspektyvas, kaip keliauti bažnyčioje šventosios dvasios vedamiems.
O kur surasti šitą dokumentą eiliniam tikinčiajam? Ir kaip žinoti, kad štai jau yra tas 98 metai ir 99, ar ne, ir kiek tam paprastam tikinčiajam tai turėtų būti svarbu?
Ir Lietuvos bažnyčiai labai gražiai pasidarbavo, atsakingas už misijas selezietis Alessandro Barelli, ir jisai turbūt su komanda yra sukūrė puslapį misijos.katalikai.lt. Ir ten yra kalbama apie misijas, apie savanorystę, liūdimus, kad būtų galima turėti tą teorinę medžiagą ir paskaityti, ir viskas išversta į lietuvių kalbą. Tik daug Dievę, tik skaityti, tik tyrinėti. Labai patartina būtų, vat, kadangi misijų mėnuo, maldos grupelėse tą dokumentą pasiskaityti. Vatikano radijui taip pat pakomentavo, davė santrauką tas pats kunigas Barelli. Ir galima tikrai maldos grupelėse aptarti ir tokiu būdu atsinaujinti misijoms, savo pašaukimui.
O ar skelbiamas jos bažnyčioje?
Tai iš tikrųjų viskas priklauso nuo tikinčiųjų ir aišku ir kunigų ir kitų vadovų sąmoningumo. Mes turime tiek daug įrankių bažnyčioje. Jeigu tikrai įsigilinus, kiek bažnyčia praėjo visokių ir išbandymų dėl kiekvieno dvasinios tikrovės, malonės šaltinio, ar dar dėl kokių patirčių, labai daug praėjo ir kovos, kad netaptų erezijom, netaptų kažkas iškreipto, kiek daug buvo tyrinimo, ištyrinimo darbų, kiek šventųjų savo gyvenimus pašventi. Kiek judėjimų, kiek ir šiais laikais pasauliečių judėjimų daugybė yra, kad tas žodis būtų toks artimas kiekvienam. Tiesiog tos turtus reikia atrasti bažnyčiai ir tiesiog pamirštame. Žmonės labiau žiūri į pasaulį, žiūri kitokias religijas, o kito tarpo mūsų bažnyčia turi tiek daug turtų, tiesiog reikia žmonėms, kurie tik truputį kažkokį sąmoningumą didesnį turi, eiti prie bažnyčios šaltinių, prie bažnyčios tekstų ir eiti į bendravimą, pasidalinti apie tai ir tikrai bus visi praturtinti.
O kodėl jau pačioje įžangoje kalbama apie kryžkelės? Taip, kas tai yra? Teigiama, kad todėl eikite į kryžkelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuves, 9 eilutę.
Taigi kalba apie pati evangelinė situacija yra tokia, kad karalius kviečia į savo vestuves įprastus žmonės, bet štai vienas sako, ai, negaliu, ten turiu pasirūpinti savo turtais, savo ten galimybėm, ten žmoną vedžiau, vėl visi atsikalbinėjo, visi kažkaip tai įsisukinėjo ir vėl kažkokiu netgi piktumą rodė. Tada Dievas sako, bet tai mano namai tai paruošti vestuvėms. Ir čia va čia yra slypi ta jėga. Misijos Ir geroji naujiena ateina ne iš mūsų susigalvojimo, kada mes čia kažką darysim ar nedarysim, bet ateina iš paties Dievo iniciatyvos. Turtai jau paruošti. Dangaus karalystė tiesiog laukia, alsuoja, milijonus metų laukia, kada ateisite į dangaus karalystę. O žmonės ir turbūt šių laikų, jeigu pritaikyti, vat kažkaip taip aptingia, galvo, kad šitas pasaulis yra galutinis, čia mes taip gerai gyvename, jeigu kažko dar neįsprendėm, tai mokslas ar medicina čia greitai viską įspręs, čia atrodo tikrai gyvenam tokius laikus, kai Dievo baimė labai yra tolima. Nes ko mes čia bijot, lietus lyja, turim gerus namus, vėtros, netgi kokį derliaus nebus, tai prasivešim iš kito krašto. Sveikata, puikiausi daktarai, net ir paprasti žmonės turi prieigą prie sveikatos sistemos. Nu tai kur čia bijoti Dievo, kur čia kažko tai. Ir todėl vat šitas palyginimas labai tinka, kad vis dėlto kviečiami tie, kurie yra kažko netekę, kažko jiems trūksta, nors gali būti žemiškai ir visko užtenka, bet širdyje kviečia išvelgti, kur tos kryžkelės širdies, kur tas yra nepasitenkinimas šio pasauliu, kur dar trūksta, kur ilgesys dar nenumarintas, nenugesintas. Todėl ir tinka šitą evangeliją kviesti į misijas, į bendrą. Ir tie, kurie kviečia vat, misionieriai, atkreipdėmėsi į giliausius žmogaus troškimus, kurie nepasiduoda tik tai išorės poreikių tenkinimui, bet kažką tai turi gilų ilgesį. Ir bažnyčia dabar turbūt ir kaip popiežius sako, labiau jau ne kelionėje, ne triumfuojanti bažnyčia, kaip maršas koksai kareivių, o jau lauko, karo lauko ligoninė, visi tokie norintys apsigydyti. Tai jau dabar šių laikų tikinčių veidas.
Supratau. Gerai, tuomet keliaujame prie pirmosios dalies. Perskaitau, vėlgi aš ją pakankamai ilga, kviečiu kantrybės, ir keliaujame tada prie komentarų. Eikite ir kvieskite. Misija kaip nenujaustamas įėjimas ir kvietimas į viešpaties pokylį. Karaliaus įsakymas tarnams pradedamas dviem veiksmažodžiais, išreiškiančiais misijos esmę – eikite ir šaukite, kitaip tariant kvieskite. Kalbant apie pirmąjį, reikėtų prisiminti, kad tarnai prieš tai buvo pasiūsti perduoti karaliaus žinios kviečiamiesiems. Tai leidžia mums suprasti, kad misija yra nenujaustamas įėjimas pas visus žmonės, kviečiant juos į susitikimą bei bendrystę su Dievu. Nenujaustamas. Didis Dievas, kupinas meilės ir apstus gailestingumo, nuolat eina pas kiekvieną žmogų ir kviečia jį į savo karalystės laimę. Nepaisydamas jo abejingumo ir atmetimo, Jėzus Kristus, gerasis ganytojas ir Dievo pasiuntinys, ėjo ieškoti paklydusių Izraelio tautos avių ir troško eiti dar toliau, kad pasiektų net labiausiai nutolusias avis. Tiek iki prisikėlimo, tiek po jo Jėzus sakė mokiniams – eikite, įtraukdamas juos į savo misiją. Todėl bažnyčia ir toliau eis iki pat žemės pakraščių, eis vis iš naujo, nepavargdama ir nenuleisdama rankų susidūrusi su sunkumais ir kliūtimis, kad ištikimai vykdytų iš viešpaties gautą misiją. Na, dalis nesibaigė, bet jau turiu klausimų. Tai ką turi galvoje iki pat žemės pakraščių ir eit vis iš naujo, nepavargdama? Apie ką tai?
Ko gero, visada reikia atkreipdėmėsi į tą konkretumą, kaip tas konkrečiai vyksta. Jeigu turėtume tokią užduotį, va tavo užduotis savo darbovietę atversti, paskelbti evangeliją, savo šeimai, o Dieve, jau čia jau iššūkis, jau nekalbėti apie giminę, visą miestui paskelbti evangeliją, iš karto tada, o kaip tą daryti, o nuo ko pradėti? Ir vat deda akcentą, pirmiausia, eik, nenuilstantis įėjimas, taigi ir iš karto jau turime labai konkretų žingsnį, eik. ne pirmiausiai galvok ten kažkaip tai sukurk planą iki, bet veriškis, veriškis eik. Aišku, mūsų tauta skiriasi nuo kitų tautų, pavyzdžiui, Vokietijai, tai jie negali nieko daryti, jeigu prieš tai bent trijų gilių posėdžių nepadarė dėl kiekvieno klausimo. Ir tada jau, kai viską apsvarstė, nusiramino, tada jau kažką pradeda daryti. Mūsų Lietuva, lietuviai, jiems reikia to įkvėpimo. Labai mes esame įkvėpimo žmonės. Ir jeigu nėra įkvėpimo, tas eik arba yra lažas, lažas, tai čia mes per prievartą, kodėl aš turiu eiti, kodėl čia, reiškia, čia liepia eiti, nenoriu, aš geriau pasėdėsiu, pabūsiu, palauksiu, gal atšauks sprendimą. Taigi yra mūsų tauta vis dėlto linkusi į tokį ar įkvėpimą. Jeigu turi įkvėpimą, tada ir naudokis to įkvėpimu. Eik, eik. Ir čia ir jauno žmogaus irgi bruožas. Veriškis, veriškis. Ir pats veržimasis jau pamokys. Kiek daug buvo visokių judėjimų ir dykumos, pavyzdžiui, tėvų pirmaisiais amžiais krikščionybės kankinių prieš tai, kiti vienuolynai judėjimai, visokie dvasinės kelionės, piligrimai, visi jie pasižymėjo to, kad jie veržėsi į kažką daugiau, į kažką nežinomo, su dideliu troškimu. Taigi turi ir iš vidaus kvietimas būti, bet tą iš vidaus kvietimą gali kurstyti ugnimi, būtent einant, judant, veržintis. Ir tada Dievas dažnai labai ryškiai pasirodo. Kai esame kažkur kelionį, kur esame kaip piligrimai, esame kaip tie, kurie veržiasi ir Kristus prisijungia tiesiog prisikėlęs toje kelionėje. Ir ne veltui lietuviai tokį žodžių žaismą sukūrė tik įėjimas. Tikėjimas kaip tik įėjimas. Taigi tikėjimas atsiskleidžia ir jį neši būtent įėjime judėjime.
Tai turbūt būtų per primityvų suprasti patį žodį evangelizaciją kaip kad, na, liudėjimą kažkokį, nes jeigu aš pati ne viską suprantu, ar aš galiu eiti kviesti daryti kažką kitus, jeigu pačiai trūksta ir žinių, ir praktikos, ir apie ką tai?
Iš tikrųjų, jeigu taip vat, saugiai, vat, taip truputį apskaičiuojant, tai dar ne ta dvasia. Paprastai pažiūrėkime į ką tik atsivertusį žmogų. Jisai tų saugiklių nelabai turi ir jisai veržiasi, gauna per galvą, dažnai ir nuo saviškių, ką tu čia nori pakeisti, bet vis dėlto dvasia va taip jinai veikia. Viskas yra paraleliai, nebūtinai turi subręsti. Pažiūrėkime į Paulių. Paulius atsivertė ir iš karto evangelizavo, metai antri aktyvaus evangelizavo, tada 10 metų eina į vienumą, dirba palapinių audėjo darbą, tyrinėja raštus, kągi tas Jėzus sako, kaip čia viskas vyksta, jisai subręsta. Taigi turi būti kažkokia tai dinamika, kuri ir veržiasi, ir kartu laiks nuo laiko atsitraukia, pasimoko. Misijų vat ir yra etapai, ir pats žmogus auga, jis bendradarbiavo su kitais ir eina į pasaulį. Ir ta dinamika vis tai vienu, tai kitu etapu turi būti gyva ir pati dvasia moko kelionėje. Tai tada arba kelionė būna tada išorės kelionė, o visada yra vidinė kelionė, visada vidumi keliauti pirmiausia. Taigi, tuos abu du aspektus išlaikyti.
Taip, tai kad vidinės kelionės nebus be ėjimo. Gerai, tuomet grįžtu prie pirmojo straipsnio toliau. Šią progą dėkoju misionieriams ir misionieriams, kurie, atsiliepdami į Kristaus kvietimą, viską paliko ir išvyko toli nuo savo tėvynės nešti gerosios naujienos ten, kur žmonės jos dar nėra priėmę arba priėmė visai neseniai. Brangus bičiuliai, jūsų didžiadvasiškas atsidavimas apčiuopiamai išreiškia įsipareigojimą misijai atgentės, kurią Jėzus patikėjo savo mokiniams. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Todėl ir toliau melskimės ir dėkokime Dievui už naujus ir gausius misionieriškus pašaukimus evangelizacijos darbui iki pat žemės pakraščių. Kunigė, kasgi tas atgentės, nesu tikra net, kad teisingai perskaičiau.
Ir ko gero ta pati eilutė ir atitinka, eikite, padarykite mano mokiniais visų tautų. Taigi pas tautas, gentės yra tautos, taigi pas tautas ne tik pas savo išrinktuosius bičiulius, bet į tautas, kurių nepažinoji. Ir Jėzus paprastai taip ir ruošė mokinius, pats buvo pas išrinktuosius, Dievo tautos narius ėjo, o mokinius jau ruošė po truputį link tautų, link pasaulio pakraščių, link visų tautų, kas simboliškai šventajame rašte išreikšta 70 numerių skaičiu, tai yra 70 tautų plus 2 dar nežinomos tautos. Aš juokauju, kad tai lietuviai turbūt ir dar kažkas, gal ir žemaičiai. Taigi pas tas dar nežinomas tautas kviečia ateiti ir skelbti evangeliją. Ir tai yra, vat visada reikia pačią tą esmę pagauti. Iš kokios dvasios tai neskelbti? Iš to turto, kurį gavai, jeigu tu gavai tokį turtą, kuris tau viskas sujungia dangų ir žemę, tau visas pasaulis tampa nebesvetimas, o kartu ir labai svetimas, nes dangus tau yra namai tikrieji. Galiausiai matai, kad visa šita arena, kurioje tu esi, tai yra tik tai priebėga, tai tik tai įžanga į dangų. Ir tada visiems norisi sakyti, žmonės, nu, ką jūs, ko jūs užstrigę, nu, žiūrėkite į dangų. Ir šita dvasia turėtų ir būti tokia, kad visi tampame broliais ir seserimis, tik tai nušvistų tas protas, suprastume savo tą tikrąją paskirtį dangų. O čia ačiū Dievui, padėkoja misionieriams, nes kiek yra daug darbo įdedama, kiek savo jėgų panaudoja, net dažnai net nežinodami, kaip ką padaryti, ypatingai kažkokios nauji iššūkiai, naujos vietos, kur gali net visiškai net užtenka, net ir nereikia labai toli važiuoti. Aš buvau laidotuvėse ir tiesiog matau, kai žmonės net maldos elementarių dalykų arba ten sakau, pasimelskime už giminės, net neteina į galvą, kaip čia, kokios šitos giminės, už ką čia melsi. Iš vis tada klausiu konkrečiau, sakau, kad iš skaistyklos sielas kažkaip tai bandyti gelbėti, tai kas ta skaistykla, lieka tik vaidenimus ir kažkokių tai mitų dalykai galvoje, to, kas mums atrodo labai aišku. Ir netgi paprasti dalykai kitiems atrodo tokie tolimi. Tai apie kokį čia dangų, apie kokią čia gerą naujieną. Ir kiek tada reikia misionieriams įdėti kantrybės. Ir tai kalba eina apie labai nuo paprastų dalykų šeimos misiją, kaimynų darbo, iki tautų misijos, iki tautų likimo kreipimo, pakeitimo ir mes gerai žinom, kad su tikėjimu keičiasi ir socialinė gerovė, ir samoningumas, išsilavinimas. Viskas apie tai ir viskas prasideda nuo misijų.
Tęsiu toliau pirmąją dalį. Ir nepamirškime, jog kiekvienas krikščionis yra pašauktas dalyvauti šioje visuotinėje misijoje ir kiekvienoje aplinkoje liudyti evangeliją, kad visa bažnyčia kartu su savo viešpačiu ir mokytoju nuolat eitų šiandienos pasaulio kryžkelės. Taip, šiandien bažnyčios drama yra ta, kad Jėzus nuolat beldžiasi į duris, bet iš vidaus, kad mes jį išleistume. Dažnai esame tokia bažnyčia, kuri neišleidžia viešpaties, kuri laiko jį kaip nuosavybę. Nors viešpats atėjo dėl misijos ir nori, kad mes būtume misionieriai. Mes, pakrikštytieji, visi būkime pasirengę vėl išeiti, kiekvienas pagal savo gyvenimo aplinkybes, ir pradėti naują misionierišką judėjimą kaip krikščionybės aušroje. Kasgi tas vidus, kaip čia mes tų durų netidarome ar bažnyčia netidaro, kur čia tos durys?
Ko gero, čia ir tas pritaikymas misijų supratimo ir pasireiškia popiežiaus lūpose, kad įpratė, kad Kristus tarsi iš išorės ateina ir beldžiasi į tą kažkokį tai nusistovėjusį pasaulį, kur be Kristaus, be Dievo, o dabar atvirkščiai savotišką naštą arba savotišką įtampą perina jau ne į paprastų ar pasaulio žmonių situaciją, bet į bažnyčios situaciją. Kad bažnyčia, turėdama tiek daug turto, bando jį turto dvasinę prasme, Dievę suprasti tikrai dvasinę, nes materialiai vis prašiau yra bažnyčiai. Bet to dvasinio turto tiek prikaupia, kad bijom tarsi paniekinti Jėzų, jeigu jį išleisime į pasaulį. Ta mintis, kad tikinčiajam reikalinga jau savo galvojimo būdą pakeisti iš galios pozicijos, iš pozicijos, kad čia kažką tai turi amžino nekintančio ir tu tarsi kitiems duosi išniekinti tarsi tą šventenybę, patikėti kitame, net ir netikinčiame yra tas ilgesys ir to pasiruošimo, gal ir labai daug tolimesnio negu anksčiau, kad buvo, bet kažkoks naujas ilgesys, atrasta nauja ilgesi, nauja troškima, kas įvardinama kaip kryžkelės, kur jau negana žmonėms tos gerovės pasaulio, bet kažkokiu savo būdu, gal netgi erzinančiu būdu, pavyzdžiui, įvardinkim kokią nors ezoteriką, kur žmogus lengviau įeina į ezoteriką, į kažkokį sumaišymą vaizduotis, ir realybės dalykų savo būdu kažkaip tą dvasingumą dvasę nupaišydamas kaip energijos, kaip kažkokie tai burtai, kaip kažkokie vėl kažkas. Ir dabar tikinčiajam, kuris gyvena Dievo dvasia, Dievo žinia, prieiti prie tokių žmonių ir nebijoti pasiūlyti, kiek tik galim iš savo pusės gerą naujieną ir o labiausiai savo gyvenimu, nebijot paliūdyti savo gyvenimu, jeigu ir žodynas dar nesurastas, tas būdas prieiti nesurastas, tai gyvenimu nebijoti išeiti ir liūdyti šių dienų žmonėms.
Dėkoju. Skaitau toliau paskutinę pirmą dalį. Grįžtant prie palyginime perteikto karaliaus įsakymo, jame ėjimas siejamas su šaukimu, tiksliau kvietimu, ateikite į vestuves. Tai leidžia išvelgti kitą, nemažiau svarbų Dievo patikėtos misijos aspektą. Kaip galima įsivaizduoti, tie tarnai pasiuntiniai valdovo kvietimą perdavė skubiai, bet taip pat labai pagarbiai ir mandagiai. Lygiai taip ir misija nešti evangeliją visai kūrinijai būtinai turi atitikti stilių. To, kuris yra skelbiamas. Kai mokiniai misionieriai skelbia pasaulį mirusiame ir prisikėlusiame Jėzuje Kristuje, apreikštos Dievo išganomosios meilės grožį. Jie tai daro su džiaugsmu, didžiadvasiškumu, geranoriškumu, juose besireiškinčiais šventosios dvasios vaisiais, prievartos, spaudimo, prozelitizmo, visada su artimumu, užuojautą ir švelnumu, atspindėdami Dievo buvimo ir veikimo būdą. Na čia, žinokit, taip ir nesuprantu, tai kodėl tada skubėjo, dabar nebeskuba tie misionieriai. Ir kasgi tas prozelitizmas, kurį vos ištariu.
Čia vėl nori popiežius akcentuoti tą jėgą, tą malonę, tą grožį, kurį gauna tikintieji. Tai yra, kad ne tik, kad yra tarnai pasiūsti kviesti žmonės, bet ir į kur kviesti? Įkviesti į vestuves, tai yra pas jaunikį, pas Dievą, kuris yra įsimylėjęs. Dievas, kuris tą bažnyčią, kuri ateina, būtent tie naujai tikintieji ir mes patys, kurie turim suprasti, mes esame bažnyčios kūnas ir Kristaus kūnas ir esame įsimylėjusio viešpaties to jaunikio, kuris švenčia, džiaugiasi tikrai džiaugsmą ir kvietė jau tada ne iš kažkokių jėgų paskutinių, ne iš kažkokių, tai jau vat stumiamas tarsi, bet, o, taigi čia apie meilę eina, apie jaunąjį, apie Dievo grožį, apie apreikštos Dievo išganomosios meilės grožį Kristuje Jėzuje. Nes ir tada pats cituoja ir šventosios dvasios vaisiai yra būtent džiaugsmas, meilė, kantrybė ir kiti vaisiai. Ir kartu perspėja, sako, kad nebūtų perspausta, ne, kad, žinai, meilė jau tampa jau prievartą, žinai. Turim visi džiaugtis, dabar visi džiaugiamės, to jau džiaugiamės, bet yra džiaugsmas, kuris ne kažkoks per prievartą, ne kažkoks egzaltuotas, ne koks nors kažkoks, bet džiaugsmas, iš tikrųjų džiaugsmas, kaip ilgos kelionės rezultatas. Ir taip pat sako, tie tarnai, jie praneša kiekvienam žmogui ilgai neužgaišdamas, pasako, užeina į namus, sako, jūs esat kviečiami ir eina toliau. Dėl to ir pasakyta, kad vyksta, kai tarsi paskubomis. Taigi irgi reikia suprasti, kad ne čia dabar ateini pas vieną žmogų ir jau ten įsikuri visam likusiam gyvenimui, bet tai yra nuolatinis įėjimas, bet su dideliu pagrindu, kad Viešpats mūsų yra tas jaunikis, meilės, kupinas, gerosios naujienos. Ir tada ir ne su prievarta, o kiek galima natūraliau, kiek galima pagauti reikalingą ritmą, taip pat be priemaišų prozelitizmas reiškia sumaišyti skirtingus tikėjimus, sumaišyti krikščioniškas praktikas tada su kokiu kitų religijų, ką aš minėjau šiek tiek ezoterikos, ne, kad kažkaip, jeigu sukalbėsi šitą maldelę, tai gausi, nežinau, 50 energijų ir dar prie to paties, to turi būtinai turėti statulėlę kokią, kad vibracijas gaudyti iš tos, jau prasideda kažkokie, tai aš čia taip kuriu ant vietos, bet kai viskas sumechaninama, kai viskas tampa ne gyvąją dvasę, ne meilės dvasę, o kažkokiu tai sumechaninimu. Ir tada duoda taip pat atsakymą, kad visada su artimu bendrauti, su užuojauta, švelnumu atspindėti Dievo buvimo ir veikimo būdą. Taigi galiausiai pasiuntiniai, tai yra misionieriai, aš, tu, mes visi, kurie tik tai supratom, kad mums patikėta didelė dovana, mes atspindime, mes nešame paties Dievo veidą. Patį Dievą leidžiame atpažinti mūsų veikime, mūsų pavyzdyje Dievo veidą.
Dėkoju. Na ir keliaujame prie popiežiaus Pranciškaus žinios antrosios dalies. Pristatysiu trumpai. Vestuvių pokylyje Kristaus ir bažnyčios misijos echatologinė bei eucharistinė perspektyva. Palyginkime, karalius prašo tarnų perduoti kvietimą į jo sūnaus vestuvių pokylį. Tas pokylis yra echatologinio pokylio atspindys. Jis vaizduoja galutinį išganimą Dievo karalystėje, jau dabar įgyvendinta atėjus Jėzui Mesijui ir Dievo sūnui, dovanojusiam mums gyvenimo apstybę. Simbolizuoja puota su skaniausiais valgiais rinktiniais vynais, kai Dievas visiems laikams sunaikins mirtį. Na, žinokit, neištvėriu, vos liežuvis apsiverčia. Kasgi ta echatologinė?
Gal tiksliau pasakyti žodį eschatologinė. Eschaton, eschaton graikiškai tai yra paskutiniai dalykai, paskutiniai dalykai, kurie laukia mūsų, kas bus, kai viskas praeis, kas laukia, kai šito žemės mes laukiam pabaigos, nes visa šita žemė ir mūsų kelionė linksta į paskutinius laikus, nežinom, kada jie vyks, su mirtim tai savaime įvyks. Taigi mes visi, visas ir visa kūrinyje ir visi mes judame į paskutinius laikus, kur bus viskas perkeičiama į amžinybę, į amžinai gyvenimą, į amžiną laimę, o pasmerktieji tada į amžiną nelaimę ir dantų grįžimą, kaip išreiškia švento rašto žodžiai. Taigi, kalba eina apie į kur visą tai vyksta. Jeigu mes dabar skelbėme gerą naujieną tik tai mažu laipsniu, tik tai tokiu, kiek tai galim suprasti, vat, tokia vat, džiaugsmas, nedidelis tas mūsų džiaugsmas, koks jisai ir būtų dabar, tai viskas danguje bus absoliučiai tobulas. Tai tas eschatologija rodo, kaip viskas bus tobulai tai, ko dabar siekiam tik tai mažais žingsneliais. Ir tada, ką galim duoda tokius vat, pavyzdžius, skaniausi valgiai, rinktinis vynas, sunaikinta mirtis, tai čia tik tokia, tik trupinėliai to dalyko, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, net į širdį, į mintį netėjo. Ir mes tik tai vat, valgis kažkoks toks, bet be mirties, be laikinumo kažkas tik tai apgraibomis tą mes nuspėjame. Taigi kalba eina, kai jau minime eschatologiją, pokylis, tai kalbam apie neišreiškiamą didybę tų dalykų, kur mes tik truputį dabar paragauname.
Dėkoju, tiesiu toliau. Kristaus misija susijusi su laiko pilnatve. Jis taip pareiškė savo skelbimo pradžioje. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Kristaus mokiniai pašaukti tęsti savo mokytojo ir viešpaties misijos. Prisiminkime Vatikano antrojo susirinkimo mokymą apie bažnyčios misijinės veiklos eschatologinį pobūdį. Misijų veiklos laikas trunka nuo pirmojo viešpaties atėjimo iki antrojo. Iki viešpats ateis, evangelija turi būti skelbiama visoms tautoms. Norėčiau stabtelyti ir paklausti, kas yra laiko pilnatvė?
Tai va ta laiko pilnatvė ir kalbam apie į ką viskas krypsta ir būtent, kad su Kristumi ateina va tas jau labai suprantamas dalykas, kad visa mūsų paskirtis vis dėlto yra dangus, amžinoji laimė. Ir tik tai Kristuje tas tapo labai realu, labai konkrečiai. Jo kančioje, jo prisikėlime, jo įžengime į dangų, jo dvasios atsiuntime ir visa tai mums rodo, kad o, mes jau gyvenam paskutinius laikus, jau laikų pilnatvė, mums tiesiog ištikimai reikia keliauti toliau iki to visiško atbaigimo. Ir mes mišiomis taip ir sakom va, tą frazę iš Vatikano dokumento atgentis, kol viešpats ateis, mes kelbėme tavo mirtį ir prisikėlimą, kol ateisi, kol laukdami tavęs ateinant, išvertimas lietuviškai būtų, kaip sakome, bet vat kol tu ateisi, mes kelbėme, mes esame šitoj kelionį, šitoj dvasiai.
Tiesiu toliau. Žinome, kad pirmųjų krikščionių misionieriškam uolumui būdingas stiprus eschatologinis dėmuo. Jie jautė būtinybę skubiai skelbti evangeliją. Ir šiandien svarbu išlaikyti šią perspektyvą, nes ji padeda mums evangelizuoti su džiaugsmu žinant, kad viešpats yra arti. Ir su viltimi siekiant tikslo, kai visi būsime su Kristumi jo vestuvių puotoje Dievo karalystėje. Pasaulis siūlo įvairių vartotojiškumo, savanaudiško komforto, turtų kaupimo, individualizmo, puotų. O evangelija visus kviečia į dieviškąją puotą, kur viešpatauja džiaugsmas, dalyjimasis, teisingumas, brolybė, bendrystė su Dievu ir kitais žmonėmis. Ši gyvenimo pilnatvė Kristaus dovana jau dabar iš anksto patiriama Eucharistijos pokylyje, kuri bažnyčia viešpaties įsakymų švenčia jo atminimui. Taigi kvietimas į eschatologinį pokylį, kurį visiems perdodame vykdydami evangelizavimo misiją, yra neatsiejamai susijęs su kvietimu prie Eucharistijos stalo, kur viešpats mus maitina savo žodžiu ir savo kūnu bei krauju. Kaip mokė Benediktas XVI, kiekviename Eucharistijos šventime sakramentiškai vyksta eschatologinis Dievo tautos susirinkimas. Eucharistinis pokylis mums yra tikrai pranašų skelbto. Naujajame testamente avinėlio vestuvėms pavadinto ir šventųjų bendrystės džiaugsme švesimo galutinio pokylio anticipacija. Na ir čia jau viskas, liužuvis apsivėlė ir jau prašau pakomentuoti, nuo anticipacijos iki esmės.
Gal galėjau išversti žodį anticipacija, ir, bet jau reikalauja kelių žodžių. Tai yra iš ankstinis jau dalyvavimas. Prie anti, prieš, ne, ir būti participar kažkokia tai forma, reiškia jau būti tame galutinėme puotoje, kalbam apie dangišką būseną, jau Eucharistijoje mes jau dalyvaujame toje galutinėje puotoje. Ir čia tokia didelė viltis, kad nu va, esi Eucharistijai, priimi komuniją ir tu jau su, jau šitie mūsų žmonės ir tie dangiški, visas dangus jau yra kartu, jau viskas Kristuje, viskas išsipildo. Tai reikia sulaukti to paskutinio laiko, tik tai ištverk iki galo, ištverk. Ir mes, tame ir mintis yra, kad Eucharistija jau yra kaip vartai, kaip kokios durys, kaip koks liftas, su Teresėlė galim pasakyti, kaip traukinys. Įsėdame mes į tai ir jau mes jau žinom, kad mūsų galutinė stotelė dangus, amžinasis gyvenimas, eschaton. Ir taigi mes galime ramus, maitindamis Dievo žodžiu, kūnu, jau mes turime visą jėgą, visą užnugurį, visą prasmę. Ir nepamirškim tada pagrindinės minties, o tai jeigu turime visą tai, tai ko tu nesidalini su kitais, kodėl nepasakai kitiems žmonės, ateikit į mišęs, čia jau dangus, čia dangaus vardai, čia... Čia yra va tas Kristus amžinas prisikėlęs ir viską išpildantis. Taigi apie tai kalba eina, kad esame jau to paties avinėlio vestuvėse, kurį, kaip aprašo apreiškimas Jonui tekstas, kad visi jau išgrynę savo širdis ir rūbus stovi prieš avinėlį jo potoje. Taigi ta pati Eucharistija yra ir tas pats dangus.
Gerai, tęsiu antrosios dalies pabaigą. Todėl visi esame pašaukti intensyviau išgyventi kiekvieną Eucharistiją visais jos aspektais, ypač eschatologiniu ir misionieriškuoju. Taigi kartoju, kad negalime artintis prie Eucharistijos stalo, nesileisdami įtraukiami į misijinį judėjimą, kuris gimsta pačioje Dievo širdyje ir trokšta pasiekti visus žmonės. Eucharistinis atsinaujinimas, kurį po covidiniais laikais pagirtinai skatina daugelis vietinių bažnyčių, taip pat bus labai svarbus siekiant iš naujo sužadinti kiekvieno tikinčiojo misionierišką dvasę. Su dar didesniu tikėjimu ir širdies polėkiu kiekvienose mišiose turėtume ištarti aklamaciją. Mes skelbėme viešpatę tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Šiais maldai skirtais metais, rengiantis 2025 metų jubiliejui, norėčiau visus pakviesti visų pirma intensyviau išgyventi dalyvavimą mišiose ir melstis už bažnyčios evangelizacinę misiją. Bažnyčia, paklusdama išganytojo žodžiui, per kiekvieną Eucharistijos ir liturgijos šventimą nepaliaujamai kreipiasi į Dievą, Tėvę mūsų maldos žodžiais. Te ateinie tavo karalystė. Taip kasdienė malda, o ypač Eucharistija, daro mus vilties piligrimais, misionieriais, keliaujančiais į begalinį gyvenimą Dieve, į vestuvių pokylį, kurį Dievas paruošė visiems savo vaikams. Trumpas komentaras, nes visiškai jau laida bėga į pabaigą, dar visa trečioji dalis.
Jo, kviečia, kadangi išgyvename maldos metus pasiruošant jubiliejiniams, 2025 metams, kuomet yra gailestingumo durys atidaromos ir pagal Seno Testamento kvietimą būtent švęsti tuos gailestingumo atleidimo metus, kuomet atiduodamos skolos, tiksliau netiduodamos skolos, bet dovanojamos skolos, grįžtama į savo namus, kurios galbūt prarado per tą laiką, kad būtų išlaikyta pusiausvyra, taip ir bažnyčios atsinaujinime vis kviečiame irgi atsinaujinti, neužstrikti kažkokiose kaltėse, skolose, bet viskas lengvai dovanojama ir tai būtinai susieta ir su misijų vykdymu. Neužstrikti iki kažkokio komplikacijos, nes Šitoje vietoje reikia tikrai nepamiršti kalbėti, kad yra ir piktoji dvasia, piktoji priešininkė bažnyčios, kuri norėtų sustabdyti visą misiją, norėtų visą šitą dinamiką šventosios dvasios veikimą taip sugadinti, kad viskas taptų taip sunku, nepakeliama, nenorima. Todėl ir popiežius neįvardinamas tiesiogiai piktosios dvasios, bet gerai galima žinot, kad tai vyksta kova ir nepamirš pagrindinių orientyrų - eschatologija, tai yra, kad einame į amžinybę, misionieriškumas, tai kad toje kelionėje mes ir liūdijame, ir patys augome, ir kitiems padedame, ir mišios mums tai padeda, primena. Ir turime gyventi tom nuostatom, tom patys saugdami ir kitiems padėdami. Vat iš vieno straipsnio kunigo Barelį taip ir skaitau, kad šita misija yra evangelizacija, tai yra ir patiems gyventi evangeliją ir kitiems skelbti. Tada švietimas arba ugdymas, tai yra rasti teisingų reikalingų priemonių, kurios padeda tą gerą naujieną skelbti, tada svarbu ir sveikata pasirūpinti žmonių, gerovę, jeigu ypatingai, jeigu žmonės yra pakeleiviai, jie yra nuskriausti, tikrai svarbu ir jų sveikata, ir socialinis gerumas, ir taip pat kultūrinis bendradarbiavimas jungti su visom gerom apraiškom gerą naujieną. Taigi tai nėra kažkoks izoliuotas dalykas, bet viso pasaulio, koks jis yra, pašventinimas ir patys tikintieji auga ir kitus įtraukia į gerosios naujienos dvasę.
Kunigė, kadangi matau, kad ta mūsų laida visiškai pabaigo, trečiosios dalies net nepradėjom skaityti, gal visgi galėtumėt rezumuoti tą trečią dalį keletų sakinių, pačią esmę, esmiausią mūsų klausytojams.
Na, o paskutiniai dalyje popiežius akcentuoja visus, kad visi būtų pašaukti, nes pilna namai turi būti, pilna menė ir tas visuotinumas yra labai svarbus popiežiui. Jį kiekvienas tikintysis turi skatinti savyje, kad visi yra verti ir pašaukiami į tą karaliaus puotą. O tai yra Jėzaus širdies Kristaus troškimas visus apglėbti ir parodyti tą galutinį horizontą, viliojantį puotą. Todėl kokie be būtų ir geri, ir blogi, vargšai, paliegiai, kurie tik turi kažkokį atvirumą dieviškumui ir klausimą, kad visi rastų tą vietą, rastų puotoje, o kartu būtų ir perkeisti, apsivilktų vestuvių drabužiais. Todėl tęsime kelionę misionieriškai, prašome ir Marijos pagalbos, kuri geriausiai žino, kokio vyno ir džiaugsmo trūksta bažnyčiai ir pasauliai. Ir tokiu būdu ir patys auga, ir kitus kviečia į tą bendrą dangiškį džiaugsmą. Tokia ir apibendrinanti mintis, kad vyksta misijos ne šiaip sau iš niekur į nieko, į labai konkretų karaliaus namus ir visi čia randa savo vietą.
Dėkoju už atsakymus ir turbūt turėtume paraginti, kad tik eikime ir domėkimės. Popiežiaus Pranciškaus žinias galime ir patys susirasti ir kaip kunigas Mindaugas Malinauskas minėjo, kad galime surasti patys tinklapyje. Taip. Na, o su jumis šiandien buvo ir kuniga jėzuita vienuolį, popiežiaus pasaulinio maldos tinklo koordinatorių Mindaugą Malinauską kalbino Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju už klausimą, dėkoju už atvykimą.
Sudieu.
Sudieu.